Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 19 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុបិចិន្នានិងសកការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពុយឈិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson និយាយថាយើងនឹងធ្វើឲ្យពួកមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលខុសត្រូវចំពោះវិបត្តិជនជាតិភាគតិច Rohingya អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រេចនៅខែក្រោយស្ដីពីជោគវាសនារបស់ឃាតករម្លាដិចនៃតំបន់បាល់កង់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងលាតត្តាងទស្សនៈសម្រាប់សក្តារថ្មីក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីសដែលទួតត្រាប្រទេសចិន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដល់ជំនួយថ្មីបន្ថែមទៀតដល់វិស័យកសិកម្មកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងផលិតផលនិងទីផ្សារកសិកម្មខ្មែរសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយដោះស្រាយស្ថានភាពតានតឹងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកនឹងធ្វើឲ្យមេដឹកនាំយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលខុសត្រូវចំពោះវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលកំពុងប៉ះពាល់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនោះជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាងកន្លះលានអ្នកបានឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដើម្បីគេចចេញពីការបង្ក្រាបទៅលើសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចរបស់ខ្លួនដោយយោធាភូមាបន្ទាប់ពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋមកការបង្ក្រាបដែលបាននាំឲ្យមានអំពើព្រៃផ្សៃរៀលដាលបានជំរុញឲ្យមានការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកមន្ត្រីក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបន្តបដិសេធពីការមានវិបត្តិនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករិចធីលសុនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងប្រកាសធ្វើឲ្យមេដឹកនាំយោធាទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋរាខានោះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតចំពោះយើងគឺថាពិភពលោកមិនអាចឈរមើលអំពើឃោរឃៅដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងតំបន់នោះទេអត្ថាធិប្បាយរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកRex Tillerson បានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍មកពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងការចោទប្រកាន់ពីការបោះសម្អាតជាប្រព័ន្ធដល់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាពួកចៅក្រមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងសម្រេចនៅសប្តាហ៍ក្រោយស្ដីពីសាលក្រមកាត់ទោសរបស់រ៉ាត់កូម្លាដិចអតីតមេដឹកនាំយោធាបូស្នីសឺបដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលបានកើតចេញពីចំនួននៅក្នុងតំបន់បាល់កង់ក្នុងទសវត្ស1990លោកម្លាដិចដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាឃាតករនៅតំបន់បាល់កង់ជាទាហានចុងក្រោយបង្អស់ដែលប្រឈមការចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងតុលាការដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយលទ្ធផលពីសង្គ្រាមនៅតំបន់បាល់កង់ដែលបានចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ1992រហូតដល់ឆ្នាំ1995លោកម្លាដិចបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ចំនួន11រួមមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិចំពោះទូនីតិរបស់លោកនៅក្នុងការដឹកនាំយុទ្ធនាការនៃការលួចបាញ់នៅសារ៉ាយេវ៉ូហើយនឹងការសម្លាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម 8,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់ស្រីប្រេនីកាពួករដ្ឋអាជ្ញាបានសុំឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកាត់ទោសលោកម្លាដិចជាប់គុកអស់មួយជីវិតកាលពីឆ្នាំទៅមេធាវីអាឡង់ទៀហ្គើបាននិយាយថាការកាត់ទោសមិនឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតជាការប្រមាថមើលងាយដល់ជនរងគ្រោះនៅរស់និងស្លាប់ដែលជាការប្រមាថដល់តុលាការយុត្តិធម៌ លោក Dragan Evitic មេធាវីការពារក្តីរបស់លោក Mladic បានចោទប្រកាន់ពួករដ្ឋអាជ្ញាពីការស្វះស្វែងធ្វើឲ្យអតីតឧត្តមសេនីយ៍មានកំហុសក្នុងអន្លង់សង្គ្រាមនៅឯពិធីបើកជំនួបខាងនយោបាយរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានធ្វើការវាយតម្លៃប្រកបដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ពីបញ្ហាលំបាកដែលប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកនិងគណៈបកកុម្មុយនីសកាន់អំណាចកំពុងប្រឈមដោយបានដាក់ចេញនូវទស្សនៈដ៏ធំមួយដែលឈានទៅកាន់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សនេះហើយបានសន្យាស្ថាបនាអ្វីដែលប្រធានាធិបតីចិនបានហៅថាប្រទេសសង្គមនិយមទំនើបសម្រាប់សក្តារៈថ្មីមួយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលមានរយៈពេលជិត3ម៉ោងកន្លះនៃឯកការបើកសមាជគណៈបកលើកទី19ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានថ្លែងប្រកបដោយការទុកចិត្តអំពីអនាគតហើយនិងឱកាសរបស់ប្រទេសជាតិលោកប្រធានាធិបតីក៏បានសង្កត់ដែរថាគណៈបកកុម្មុយនីសខ្លាំងបន្តនៅលើមាគាជឿនលឿនមួយក៏ប៉ុន្តែការខំប្រឹងប្រែងនេះនឹងត្រូវតែមានបញ្ហាប្រឈមប្រធានាធិបតីស៊ីបានមើលការខុសត្រូវយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដ៏ធំមួយចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចកាលពី5ឆ្នាំមុនដែលបានដាក់ទោសដល់ពួកមន្ត្រីជាង1លាននាក់ហើយបាននាំឲ្យមានការបាត់បង់អំណាចរបស់សមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកុម្មុយនីសប្រធានាធិបតីស៊ីបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជានិច្ចកាលនឹងត្រូវធ្វើឲ្យជឿនលឿនទៅមុខហើយអំពើពុករលួយជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតសម្រាប់គណបកកុម្មុយនីសចិនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបដិសេធពីការធ្វើអត្ថាធិប្បាយមិនគិតមុខក្រោយដល់ភរិយារបស់ទាហានអាមេរិកម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេដោយនិយាយថាលោកមានផុសតាងពីរឿងប្រឌិតរបស់សមាជិកសភារដ្ឋផ្លរ៉ីដាដែលនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ភរិយាមេម៉ាយរបស់ទាហាននោះថាស្វាមីរបស់លោកស្រីបានដឹងពីអ្វីដែលលោកបានប្រជុំមកតំណាងរាជរដ្ឋផ្លរ៉ីដាដែលបានធ្វើការចោទប្រកាន់នោះបានបដិសេធសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីហើយនិយាយថាលោកស្រីមានផុសតាងថារឿងរបស់លោកស្រីត្រឹមត្រូវពលបាលត្រីឡាដាវីតចនសនបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក4នាក់ដែលបានស្លាប់កាលពី2សប្តាហ៍មុននៅជិតព្រំដែនប្រទេសនីហ្សេនិងម៉ាលីនៅក្នុងការវាយឆ្មក់មួយដែលទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាបានធ្វើឡើងដោយពួកអ្នកប្រយុទ្ធដែលមានចំណងតាក់ទងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកស្រីតំណាងរាស្ត្រ Predica Wilson ដែលតំណាងឲ្យស្រុកដែលក្រុមគូសាររបស់ពលបាត្រីចនសនរស់នៅបាននិយាយថាលោកស្រីបានស្ដាប់អត្ថាធិប្បាយដែលប្រធានាធិបតីបានធ្វើទៅកាន់លោកស្រីមេស៊ីភរិយាមេម៉ាយរបស់លោកចនសនគណៈដែលសមាជិកគ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងរថយន្តលីម៉ូស៊ីនដែលកំពុងបើកទៅកាន់ចំណតយន្តហោះដើម្បីមើលសាកសពទីហាននោះគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់មួយដែលដឹកនាំដោយលោក Jonathan Cohen ប្រជួយរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបការពីថ្ងៃពុធជាមួយពួកអ្នកការទូតចងខ្ពស់ទួគីដើម្បីដោះស្រាយការតានតឹងទ្វេភាគីវិបត្តិខាងការទូតបានផ្ទុះឡើងនៅដើមខែនេះដោយមានការចាប់ខ្លួនលោក Martin Topus បុគ្គលិកក្នុងស្រុករបស់ស្ថានគុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកលើការចោទប្រកាន់ភេរវកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការចេញថតការលោក Abraham Khalil អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីទួគីបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធជាមួយទូរទស្សន៍ថាខ្ញុំជឿជាក់ថាបញ្ហានេះនឹងត្រូវដោះស្រាយនៅពេលឆាប់ៗនេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងទួរគី
ព្រឹទ្ធមជ្ឈទីមេត្រីកាលពីដើមឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះ VOA បានទទួលវីដេអូសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់ក្រុមភេរវករមួយដែលមានឈ្មោះថា Boko Haram ពួក Boko Haram នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមដែលបានចាប់ពង្រត់សិស្សស្រីស្រីអស់រាប់រយនាក់នៅតំបន់ឈីបុកនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកម្រងវីដេអូ4ភាគដែលមានចំណងជើងថាការលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីអំពើភេរវកម្មនិងបង្ហាញពីការពិតនៃការសម្លាប់រង្គាលរបស់ក្រុម Boko Haram នេះដែលធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាស្លូតត្រង់ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/bokoharam
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួន15កន្លែងនិងផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវថ្មីលើជំនាញកសិកម្មដល់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hyde ថ្លែងថាជំនួយថ្មីៗទាំងនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចជួយពង្រឹងវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀតលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងនឹងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាដែលនៅប្រឈមបញ្ហាក្នុងការផលិតនិងការស្វែងរកទីផ្សារនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោក William Hyde ប្រធានស្ថានបេសកកម្មការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានិងលោកវេងសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទថ្លែងទៅកាន់ក្រុមនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មក្នុងពិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍និងមូលនិធិស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តរភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភហៅកាត់ថាសេសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោក William Hyde ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាកសិកម្មគឺដូចជាជំនួញហើយមិនខុសគ្នាខ្លាំងពីបច្ចេកវិទ្យាដែលទាមទារឲ្យមនុស្សវ័យក្មេងចូលរួមចំណែកដើម្បីធ្វើឲ្យផលិតផលកម្ពុជាភ្ជាប់ជាមួយទីផ្សារអន្តរជាតិលោក William Hyde បានថ្លែងដែលមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរយ៉ាងដូចនេះ
Of course now farming is not just planting vegetables or planting rice and it's not just research projects either
ជាការពិតការធ្វើចំការពុំមែនជាត្រឹមតែជាការដាំដុះបន្លែនិងស្រូវប៉ុណ្ណោះទេហើយក៏ពុំមែនជាគម្រោងស្រាវជ្រាវដែរវាគឺជាចំនួនមួយដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទីផ្សារអន្តរជាតិនិងពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងនៃទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងទិដ្ឋភាពនេះវិស័យកសិកម្មក៏មិនខុសពីវិស័យផលិតកម្មទេសចរឬក៏បច្ចេកវិទ្យាផងដែរគឺដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងវិស័យនេះកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវមានប្រជាជនវ័យក្មេងឆ្លៀសវ័យនិងប្រកបដោយការលះបង់ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នា
លោក William Hyde ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកម្ពុជាជាប្រទេសកសិកម្មតែប្រទេសនេះនៅប្រឈមកង្វះបន្លែផ្លែឈើសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកខណៈដែលជាង 70% នៃបន្លែផ្លែឈើត្រូវបាននាំចូលលោកថាទោះបីវិស័យឧស្សាហកម្មបានកំពុងរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្តីតែពលរដ្ឋខ្មែរជាង 70% កំពុងពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មសម្រាប់ការរស់នៅលោកបន្តថែមថាការធ្វើច្បារដំណាំគឺជាចំណុចស្នូលដែលត្រូវអភិវឌ្ឍឲ្យស្របទៅតាមការធ្វើពិពិធកម្មកសិកម្មទូទៅ
Cambodia should feel proud that it's produced enough rice for its people for the last 20 years now
ប្រទេសកម្ពុជាគួរមានមោទនភាពថាខ្លួនបានផលិតអង្ករគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ប្រជាជនខ្លួនសម្រាប់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយនេះគឺជាសមិទ្ធផលមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែនាំចូលបន្លែផ្លែឈើប្រមាណ 70% ដូច្នេះបញ្ហាប្រឈមទៅលើមួយទៀតគឺការអភិវឌ្ឍវិស័យសហវប្បកម្មដែលជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើពិពិធកម្មកសិកម្មទាំងមូល
យោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តរភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា USAID បានឥដឹងថា 80% នៃប្រជាជនសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលជាមួយកសិកម្ម 65% នៃមុខរបររបស់ប្រជាជនគឺពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មហើយវិស័យនេះបានចូលរួមចំណែក 32% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP នៅក្នុងឆ្នាំ2013ប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទៃដីប្រមាណ 3.7 លានហិកតាសម្រាប់ការដាំដុះលោកវេងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មដែលមានវត្តមានក្នុងពិធីប្រគល់អាហារូបករណ៍ដដែលនោះបានលើកពីបទពិសោធន៍របស់ថៃដែលបានចាត់ទុកយុវជនជាចលកររស់រវើកក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មលោកវេងសាខុនបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃបានធ្វើកំណែទម្រង់លើផលិតកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មជាច្រើនក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រាបានជួបបញ្ហាប្រឈមក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារជូនកសិករថៃសម្រាប់ផលិតកម្មស្រូវលោកបានបញ្យល់ថាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ទីផ្សារស្រូវរបស់កសិករថៃបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីយីងឡាក់ធ្វើការឧបត្ថម្ភទុនឬក៏បង្កើនតម្លៃក្នុងការប្រមូលផលស្រូវលោកបានបន្តថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលថៃបច្ចុប្បន្នបានផ្លាស់ប្តូរបែបផែននៃផលិតកម្មកសិកម្មដោយការបង្វែរតំបន់ណាដែលផ្ដល់ផលស្រូវទាបជាង3តោនទៅជាការចិញ្ចឹមសត្វនិងដំណាំផ្សេងៗដូចជាអំពៅលោកថាការនេះបានជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពកសិករហើយឈប់ធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈឺក្បាលចំពោះបញ្ហាធ្លាក់ចុះតម្លៃកសិផលក្នុងទីផ្សារដែលកម្ពុជាមានការប្រឈមផងដែរ លោកយល់ថាយុវជនកម្ពុជានឹងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាប្រឈមដោយអ្វីដែលលោកបានលើកឡើង
នេះជាចំណុចខ្វះខាតដែលសង្ឃឹមថាយុវជនវ័យក្មេងហើយឆ្លាតវៃខាងវិស័យកសិកម្មយើងនេះនឹងចេញមុខនៅពេលខាងមុខក្នុងការដឹកនាំវិស័យកសិកម្មរបស់យើងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យទាំងការផលិតនិងដណ្ដើមទីផ្សារនៅពេលខាងមុខ
លោកពិនធីរាវ័យ30ឆ្នាំដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍កម្រិតបណ្ឌិតពីមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តរភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភដើម្បីស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទការសិក្សាអំពីខ្សែសង្វាក់ផលិតសម្រាប់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការអភិវឌ្ឍកសិធុរកិច្ចសម្រាប់កសិករនៅតាមជនបទប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកនឹងផ្ដោតលើផលវិបាកនៃទីផ្សារកសិផលដែលជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាកសិករខ្មែរ
តាមអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងកន្លងមកមានន័យថាប្រជាកសិករយើងគាត់ដាំហើយពេលខ្លះគាត់អាចថាមិនមានទីផ្សារសម្រាប់លក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចបណ្ដាលមកពីថាកសិផលរបស់គាត់ផលិតបាននឹងហើយគាត់តាក់ទងទៅនឹងរឿងគុណភាពរបស់គាត់ដែរតាក់ទងទៅនឹងកសិករពេលខ្លះគាត់ផលិតបានផលិតតាមតបតគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចបានបង្កើតជាក្រុមដោយអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីលោកមានប្រសាសន៍មុននឹងអញ្ចឹងគាត់ថាពេលខ្លះគាត់អាចមានបានចងក្រងជាក្រុមដើម្បីបង្កើតជាក្រុមស្វែងរកទីផ្សារដើម្បីឲ្យលក់ផលិតផលរបស់គាត់នឹងឲ្យបានទេ
ដោយឡែកអ្នកចូលរួមជួយពង្រឹងវិស័យកសិកម្មផ្សេងទៀតមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានៅបន្តពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការនាំចូលបន្លែនិងផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនពីប្រទេសក្បែរខាងហើយសាធារណជនខ្មែរតែងតែដាក់ការសង្ស័យថាបន្លែទាំងនោះមានផ្ទុកសារធាតុគីមីយ៉ាងច្រើនបើទោះណាជាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកសិកម្មហើយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះតែងតែប្រកាសថាផលិតផលស្រូវរបស់ខ្លួនលើសពីតម្រូវការក្នុងស្រុកជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ដោយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានដាក់ការស្ដីបន្ទោសលើពលរដ្ឋខ្មែរថាជាដើមចមក្នុងការជំរុញឲ្យមានការនាំចូលបន្លែផ្ទុកជាតិគីមីជាច្រើនពីបរទេសហើយណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រួតពិនិត្យបន្លែគីមីដោយខ្លួនឯងមុននឹងដាក់ការស្ដីបន្ទោសលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោករដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មវិញសខុននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះមិនបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ថាតើកម្ពុជាពិតជាពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការនាំចូលបន្លែពីប្រទេសក្បែរខាងនោះឬយ៉ាងណានោះទេតែលោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានលើកឡើងថាកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានជំរើសផ្សេងហើយថែមទាំងបានទាក់ទាញអតិថិជនពីប្រទេសវៀតណាមផងដែរ
ឥឡូវហ្នឹងមានជំរើសហើយភាគច្រើនឥឡូវហ្នឹងយើងមួយចំនួនយើងចង្ការយើងមិនដឹងនាំចូលមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងវៀតណាមគេចាប់ផ្ដើមទិញរបស់របរពីកម្ពុជាវិញបើដោយសារកម្ពុជាហ្នឹងយើងផលិតជាប្រភេទមួយដែលមិនមានជាតិពុលមិនធ្វើដោយគេដាក់ជីច្រើនលើកម្រិតហើយប្រើថ្នាំហួសហេតុហើយយើងនេះគឺប្រើជារបៀបប្រភេទសរីរាង្គ
បាទបរិមាណបន្លែផ្គត់ផ្គង់នៅប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំមានចំនួនប្រមាណ7មីលានតោនក្នុងនោះមានការផ្គត់ផ្គង់បន្លែក្នុងស្រុក 44% និងបន្លែនាំចូល 56% នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មពិភពលោកឬហៅកាត់ថា FAO រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសកំពុងខិតជិតគ្នាដើម្បីចងក្រងជាសំឡេងតែមួយអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចូលរួមដោះស្រាយការតានតឹងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចលនានេះកើតមានឡើងក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបំបិទសំឡេងប្រឆាំងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការអំពាវនាវឲ្យមានអន្តរាគមន៍បរទេសចូលក្នុងបញ្ហាកម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងក្នុងពេលដែលការបង្ក្រាបលើក្រុមប្រឆាំងនៅតែបន្តហើយសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសខិតខំស្វែងរកវិធីមួយដើម្បីរួបរួមគ្នាដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនេះលោកហុងលឹមសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានដើមកំណើតខ្មែរបានចូលរួមអំពាវនាវឲ្យមានអន្តរាគមន៍ក្នុងពេលដែលលោកបានធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែតុលានេះលោកហុងលឹមបានបន្ថែមថាមានតែអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេដែលអាចបង្ខំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់សកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនាំយកសេរីភាពមកវិញសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA លោកខុងលឹមបានបញ្ជាក់ថា
កុំភ្លេចថាអាសន្តិសុខក្នុងប៉ារីសកើតឡើងដោយសារគេមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនឹងជាគេចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនកាលសម័យដែលយួនយកមកឲ្យគ្រប់គ្រងខ្មែរហ្នឹងគឺជារដ្ឋាភិបាល illegitimate ជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ហើយបើសិនជាគាត់ឥឡូវនេះគាត់ធ្វើតែខ្លួនគាត់ទៅរហូតដល់ថ្នាក់ថាគណៈបកប្រឆាំងអត់មានលទ្ធភាពឬក៏គ្មានមជ្ឈបាយដើម្បីមកប្រកួតប្រជែងឲ្យស្មើមុខណាឲ្យសមរម្យឲ្យមានតម្លាភាពឲ្យមានដសេរីភាពក្នុងការឃោសនាអីហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងអបតគេថាគេថាតែជាគេថារដ្ឋាភិបាលដែលប្រសិនជាប់ឆ្នោតហ្នឹងគេជារដ្ឋាភិបាលដែលថាគ្មានលក្ខណៈស្របច្បាប់ទៀតហើយបាទ
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយភាគីចំនួនកម្ពុជាចំនួន4ដោយមានការចូលរួមពីប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន17កាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដើម្បីនាំយកសន្តិភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកប្រទេសកម្ពុជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរចូលចាប់ខ្លួនទាំងពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតពីក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកបើទោះបីជាលោកកំពុងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាជាតិលោកត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកម្មសុខាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងនោះមានប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាល្លឺម៉ង់ក៏ដូចជានៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានសហគមន៍ខ្មែររស់នៅច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងបារាំងលោកហុងលឹមមើលឃើញថាកម្រិតនៃការសហការគ្នារៀបចំការតវ៉ានោះបង្ហាញថាសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមានភាពចាស់ទុំមានការរៀបចំគ្នាបានប្រសើរមានការយល់ដឹងពីតម្រូវការក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាលោកហុងលឹមបានបន្ថែមថាលោកបានសម្រេចលាឈប់ពីនយោបាយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលបញ្ចប់អាណត្តិនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដើម្បីផ្ដោតលើការងារជួយបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសលោកបានបម្រើការងារនៅក្នុងសភារបស់អូស្ត្រាលីប្រចាំរដ្ឋ Victoria អរិយាពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA លោកហងលឹមបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈចំណេះដឹងរបស់លោកបទពិសោធន៍ដែលលោកមានក្នុងនាមជាសមាជិកសភាតាមរយៈការចូលរួមសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយរបស់លោកគឺលោកមានយោបល់ច្រើនសម្រាប់ផ្ដល់ជូនសហគមន៍យ៉ាងណាក៏ដោយលោកហុងលឹមបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនមានបំណងទៅប្រកួតយកមុខតំណែងអ្វីនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកបានប្រាប់ដល់ក្រុមសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋធានី Washington ថា
ហើយខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យអាចលណាំទៅជាចលនាពេញមកសកលលោកបាទមិនហើយគ្មានគោលបំណងតែធ្វើជាគណៈបកនយោបាយទេបាទពួកគណៈបកនយោបាយច្រើនពេកដល់ពីនឹងជ្រុះឲ្យប្របាក់ចង់ងាប់ហើយយើងធ្វើឲ្យតែជាកម្លាំងមួយដែលកាលណាយើងហាមាត់ដែរគណៈបកណាក៏ដោយគេនឹងស្ដាប់យើងពីព្រោះយើងគ្មានផលប្រយោជន៍អីទាំងអស់ទៅចង់ទៅសំដានគេទេប៉ុន្តែយើងមានផលប្រយោជន៍ជាមួយគាត់ថាកុំធ្វើឲ្យខ្មែរថប់ទៀតបាទ
លោកប៊ិនបាវប្រធានទីវាសហគមន៍ខ្មែរដែលបានចូលរួមស្ដាប់ការថ្លែងសំណេះសំណាលរបស់លោកហុងលឹមបានយល់ស្របថាសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសត្រូវការរួបរวมគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំជឿថាវាយើងអត់តមានតែម្នាក់ដែលថានិយាយទៅគេគ្រប់គ្នាក៏ស្ដាប់បើសិនជាគាត់លោកហុងលឹមគាត់អាចដើរតួនាទីថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកជួយបង្រួបបង្រួមគេហើយបង្ហាញនៅទឹកចិត្តល្អដែលថាគាត់ស្ដាប់គេគាត់ផ្សងថ្លែងបានត្រឹមត្រូវយកយុតិធម៌ជាធំខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេនឹងមើលឃើញគេនឹងអាចគោរពគាត់គេនឹងនេះគាត់ហើយបើសិនជាមានរូបមនុស្សម្នាក់ជានិមិត្តរូបនៃសក្តិភាពនៃមិត្តភាពរវាងខ្មែរនិងខ្មែរទាំងអស់គ្នាអានឹងយើងធ្វើការឲ្យបានខ្លាំងបានល្អ
លោកម៉ែនវណ្ណៈដែលជាអ្នករៀបចំសកម្មភាពសហគមន៍ប្រចាំនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីមួយសម្រាប់លោកហុងលឹមជួបជាមួយនឹងសមាជិកសហគមន៍នៅទីនោះបាននិយាយថាលោកហុងលឹមគឺជាមនុស្សគួរឲ្យគោរពដោយសារតែលោកមានបទពិសោធន៍ខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រចាំប្រទេសដូច្នេះលោកអាចនឹងជួយជំរុញសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យធ្វើសកម្មភាពបានន
េះគឺជារឿងមួយដែលល្អដែលខ្ញុំសូមកោតសរការបដិសេធគំនិតរបស់លោកអៃដាមហុងលីនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយយើងសប្បាយរីករាយមែនទែននៅក្នុងការសហការនិងការធ្វើការរួមនេះជាមួយគាត់ហើយមែនទែនទៅយើងទទួលយកនៅគំនិតនៅ ID អង្គសាររបស់គាត់ដែលបានផ្ដល់ឲ្យពួកយើងនៅក្នុងការជួបសហគមន៍នេះគឺយើងទទួលយកហើយនិងគោរពតាមការស្នើសុំរបស់គាត់បាទ
សហគមន៍ខ្មែរ នឹងរៀបចំសន្និសីទពិភពលោកមួយសម្រាប់មេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរមកពីប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកមកជួបប្រជុំគ្នានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីពីថ្ងៃទី31ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2018ដើម្បីពិភាក្សាពីការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទជំងឺញ័រទ្រូងឬខ្យល់ចាប់ផ្ដោតលើវិធីព្យាបាលវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកតាំងតៃហុងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុយជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុយជីន
អរគុណចិនដាកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកចានបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលប្រវត្តិតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមឈ្មោះហៅក្រៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតមកពីជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងស្វាស្វែងចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈដែលវិធានការនេះបានត្រូវប្រើប្រាស់កាលពីចុងខែកញ្ញាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានលាក់លៀមអំពីថាតើខ្លួននឹងប្រមូលទិន្នន័យហើយថាតើនរណានឹងត្រូវពិនិត្យឆែកឆេរលោកចនតាបតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាវិសោធនកម្មនេះមិនដំណើរគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកទេក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកមានទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់និងអន្តោប្រវេសន៍បានបន្តឃ្លាំមើលបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដើម្បីការពារមាតុភូមិមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានចេញមកតាមផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu ហើយនឹងទីក្រុងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីកាលថ្ងៃពុធដើម្បីថ្កោលទោសអ្នកដែលថិតនៅភីខាងក្រៅនៃការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាតិ300នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង400នាក់ទៀតរងរបួសបាតកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu បានកើតមានឡើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវពីអភិបាលក្រុងឲ្យមានបាតកម្មដ៏ធំមួយដើម្បីបន្សន់ដល់ជនរងគ្រោះដែលបានត្រូវសម្លាប់និងរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកផ្ទុកក្នុងរដ្ឋយន្ត្រាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលបានស្ដីបន្ទោសទៅលើក្រុមភេរវកម្មអាល់សាបាបលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានបដិសេធពីការពិភាក្សាការសន្ទនារបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបានការពាររបៀបវិរៈអន្តរប្រវេសន៍របស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការជជែកដេញដោលដ៏ក្តៅគគុកជាមួយពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីគោលនយោបាយនេះតាមការរកឃើញថ្មីនៅក្នុងការស្ទង់មតិយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូដល់មនុស្សពេញវ័យអាមេរិកជាង 5,000 នាក់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបែកបាក់បានកើនឡើងដល់កម្រិតមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.